Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An lamɛn baw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ka hakɛto ɲinikaw fɛ sigikafɔba ma daminɛ ɛri la ka sabu kɛ ma welelenw fila ma se yan fɔlɔ ko anbutiyazi bɛ sira la ayiwa hukumu kɔnɔnana an b'a daminɛ ni min bɛ kɛnɛ kan fɔlɔ n'o ye Balan Jakite ale ye ɲininikɛla ye krapɛsi la min ye madam danbele ulematu sow n'ale ye kafo ɲɛma ye mahamadu juwara n'ale bɛ baara kɛ kabini gaya la olu b'an sɔrɔ kɛnɛ kan ayiwa nin ko la nka bi an bena kumafɛn min kan o de ye kunu sigikafɔba min kɛra nazarakan na n'o ye transition be sena a ko kunba fɔlɔw kan ka kɛ mun de ye n'o ye a priorityw ye an bena kuma bi bamanankan na walasa ka a ko fɛsɛfɛsɛ i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na ɲɛmaw n'o ye ayiwa prezidan ye bandaw ale ni Asimi Goita n'o y'a ka dakan ye ka fara minisiri kuntigi n'o ye ayiwa Mokhtar Wani ye olu sugandira sisan a tɔ ye min ye gouvɛrnɛmant ka sigi ani conseil national de transition o waati kelen na min ye CDAO ka ɲaginili ye ale be sen na ayiwa an be don min na i ko bi Balan Jakite n'i y'a ta ka lajɛ ayiwa ko nin ko jatɛmɛni ko la n'i ye ma saba minnu sugandilen filɛ nin ye n'i y'a composition ta ka la e ka jatɛminɛ ye juman y'a kan
Touré mi fo k'i waleɲuman dɔn n be foli lase a lamɛnbagaw na filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na c'est vrai que n'i ye président sigicogo layɛ ka vice président fana sigicogo layɛ ani ka premier ministre fana nɔmɛcogo layɛ a be se ka hakilina dɔw di mɔgɔ ma sabula an tun y'a ye k'a fɔ le 18 fanga bɔsili min kɛra présidant IBK la sɔrɔsiw tun y'u kantow ka discours fɔlɔ yɛrɛ la k'u bena transition civile le bila en place an y'a ye k'a fɔ o kuma tɛmɛlen kɔfɛ waati dɔ sera u ye a fɔ k'u be fɛ ka kɛ transition militaire ye vala k'u ka militaire bila jamana kunna an y'a ye k'a fɔ o kɛra kuma ye kuma min kɔni ni o ma taa CDAO jimi sira fɛ ni o ko ko fɛn min ye président kɔni ani premier ministre ko f'olu ka kɛ civile mais an y'a ye k'a fɔ sugandili minw kɔni kɛra CNSP fɛ ka taa président ka fanfɛla la an y'a ye k'a fɔ a kɛra président ye président min kɔni ye militaire ye civile tɛ hali n'a sɔrɔ militaire min n'a taara retraite la o t'a to k'a fɔ ko a bɛ bɔ militaireya la donc militaire do vice président fana n' o ye kukura an yɛrɛ fɛ yan nɔ sabula an ka constitution min m'an fɛ ni o bɛ ka labato halisa n'o ye la constitution de 1992 an b'a ye k'a fɔ vice-président o tɛ maliyɛnw ka jamana maracogo hukumu kɔnɔna na vice-président o plasi tɛ mais an y'a ye k'a fɔ vice-président o posi o karaba kereere la ni ka Asimi Goita n'o ye CNSP président ye ni k'o bila ye donc o b'a yira k'a fɔ ni ye jamana yɛrɛ ta ka layɛ i b'a ye k'a fɔ jamana marabaga jamana bɛ mara kuloma fila minnu kan o kuloma fila ninnu bɛɛ occupelen don bi par le militaire donc o b'a yira k'a fɔ a y'an ja a man ja an bɛ régime militaire de kɔnɔ ni waati in kɔnɔ
hali ni o y'a sɔrɔ ɲɛma ye militaire
retraite do nka min ye militaire retraite ye o t'a to k'a bɛ bɔ militaire ya la militaire do halisa ale ka dankan ni o ye vice président o fana ye militaire ye donc an y'a ye k'a fɔ premier ministre kɔni o tɛ militaire o ye civilien nka comme premier ministre bɛ yen nɔ président ne ka baara kɛli la ani vice président ka baara kɛli la donc an bɛ se k'a bisigi k'a fɔ autonomie ni indépendance ba tɛna kɛ premier ministre bolo a kɔni bɛna kɛ yen nɔ ka jamana marabaga n'o ye président n'a ka vice président k'olu ka hakilinaw de lasabati
kulu dɔw y'a yira k'a fɔ ko musoma y'a la ni ma saba sugandile ye ko o kɛrolu ma gwɛlɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnɛla kulu min sigilen dɔ n'o ye observatoire ye n'u bɛ ka jateminɛ kɛ ko loi 052 ka se ka bila en place
c'est vrai que an ma muso y'a la bon o fana ye gwɛlɛya dɔw ye tiɲɛnina parce que an y'a ye k'a fɔ mali kɔnɔna na sariyaw tara minnu b'a yira k'a fɔ ko ni poste de nomination ninnu ni an bɛ mɔgɔ sugandi k'u bila ye k'an ka proportion nasugu dɔw bila musow ye je crois 30% donc o ka bila musow ni jeune ye o loi tara an yɛrɛ fɛ yen o loi minnu n'olu kan ka labato mais mali bɛ waatiw kɔnɔna na ne kɔni bolo an bɛ waati min kɔnɔna na o t'an permettre an ka fɔ n ka ma an ka lɔw bɛ appliquer à la lettre sabula an bɛ gwɛlɛya waati kɔnɔ ye kelen bon aw yɛrɛ y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko président sugandili a ma kɛ nɔgɔya kɔnɔ sabula ɲinini de kɛra critère dɔw de fɔra bon o critère ninnu n'i y'a ta ka layɛ i b'a ye k'a fɔ musow ta fanfɛla la o critère ninnu a lasabatilen tɛ sabula i tɛ muso sɔrɔ mali kɔnɔna na min ye min delila ka kɛ premier ministre ka corona bora e
so ko roi ko muso no na manka
bora e atete ka wati la un premier ministre mi so no kera muso no bora la muso ma ke premier ministre donc politique posu bado be no amba e ka fo muso muso ma deli ko o lu posu occupé donc obseka na ni question les questions d'expérience obseka to muso be se ka jenge ka bola nga am se ka fo muso kana koroto ko jugu fana sabula posu wero be no gouvernement kanga sigi singa donc lu konana am se ka bisigi ka fo muso o ni posu munu ka kan o na du
mais wero la est ce hal mo saba munu su gandi le inflenye banda wale ma delega ke president ye Assimi Goïta ma delega ke ministre ye minye Mokhtar wanye fana ma delega ke ministre kuntigi ye donc est ce a experience bulu fana na pit kadaka muso do fana kera ministre ye kateme
oui c'est vrai que ni a jete mne bay ka fo olushima delega ke premier ministre ka koro nga a fe fe fleni ka bo Assimi Goïta ere la ni e bandauta ni e
Mokhtar
wanta ibay ka fo parcours do bula voilà o kaku a madame nebi sari bora eurojan e ni Mokhtar wani rata e bay ka fo kam Musa Traoré ka wati abe jamana mara kula ni bandaw era fanata anyame ka fo kam Musa Traoré ka wati ko abe jamana mara ko asemulula donc o lui experience do ye munu bato effectivement o mo su ngadile nunu nu o kon kera mala dirwi nu kera mo ye mamunu nu e malion ye dane ami takadoka nu kera mo ye mo munu sira ko dane al la sabatini ka dane al fa o kon mena sika ke e sababu ye mimato mo ka dane ami mo ka o ye la sabati alsa be sisi ko sebe donc c'est vrai que o madel ka kaeme jamana erebe geliamina atunyinina ka foko mugo akake mugoy mugo meke premier ministre mugo meke e president akake mugoy mugo mi sinté parti politique ko il faut que on gagne parce que en mugo be mugo labi quelqu'un qui soit neutre voilà bon on neutralité de nyinini konana utara banda usukondi voilà parce que anyaye ka fo yurugu ko chama kera a toma yola e gelia chama dona e jamana marabo mara chokola fana santan labanu ko nanya e kafo a toma ye olu cheni konun donc kera sabuye ni ale sera ka sugandi ola mais mi Mokhtar wante ale ka sugandi li ni ne rekonyinga ne ba fo ngo a sugandi la sabla e malibe e gelia mi konobi ani jamana woro ka e taganyonya ali coopération mi mani jamana woro mo oche yasa o coopération mi sikal na longo ya chugumina ani anyebala ka fosidia o ka embargo mi me malika o embargo inte sika wulika bo malika tant que ni malion ma nani mo oye premature la poste de premier ministre ya la mo homi nasro abse ka sidia o mo ka danaya kurokuro ya malika donc andu ya ka fo e Mokhtar wan akera ministre des affaires étrangères ka koro donc fin feyé droit international et fin feyé relations internationales amad bisi ka fo mo homino abo o donc sebe donc amna sika ke sababu ye effectivement malini e jamana woro ka e coopération konana ko kata e militaire e défense ta sera fait kataka e économie ta sera fait kataka financier ta sera fait amna ke mogomi na bi sik o coopération nunu ni ko lula sabati ni ko lula kurokroya ni ka o luka dane ala da malika tokoni ko kro
amba wala donia kanye ma sabade wele aywa madame dambele ule matuso kafo nyema mahamadu juara kabine gaya nyema nga anyentu la folo balanja kitenia ataka laje bibina ni transition kola akokumba ukanga ke munde no ya priorité wi
malila bibina fin be priorité na atakale amaye ka fo kalan o priorité amaye ka fo défense o priorité sécurité fana o priorité boni koko sécurité re bibina sécurité te sécurité te militaire ou drone kunga ko bibina sécurité a volé kacha c'est-à-dire nan koko sécurité biam se ka kuma sécurité alimentaire kan am se ka kuma
lakana noye baloko ta fan fait
voilà baloko ta fan fait am se ka kuma sécurité kan fana ka nyeshi an amo munu no lube jamana woro kan bina ma fulu ma ko réfugié réfugié intérieur ou be réfugié extérieur ou be donc o lube lakana bulu farado ye bibina donc am se ka fo sécurité o priorité et défense o priorité ani kalan o priorité jamana ereka e bolo fara ba munumbe no na be folo mako les institutions de la république o institutions no nka segi o segi yoro la ana fo région konana ni cercle konana ni commune konana olu institution ka segi ka tuka bara yoro korola ni ka barake jamana konodo ni olu ka segli o fane priorité do am se ka a miri fane na fo priorité do fane e ben ben kala sabati mali konana anya ka fo kam ni 2012 ben la sabati de tanga jamana kono kadam ne nore en fait kana fo centre là ben la sabati de tete donc ben fana la nali o fana priorité de nga na ni priorité nous nous beta kale amay ka fo transition te se kana priorité be résolu d'autant plus que transition est périodique wati wati mi ni beya donc fo ko wati ni kunguru ni nulu ati ano kame transition te ka san nani ou bien san duru ni wana ke na ke roi dura beke mandai donc transition ka la nyine toye aka la nyine dron wati ni kunguru ni konana ni ka fanga ka fanga bo la hala dola ni ka bla la hala dola ni ka soro ka di jamana kono doma ou la militaire ou besi ou nola ou re transition kwen bon nandu ya jagale ama e ka fo concertation nationale munu kera ani négociation mi rekera CNSP ni et CDO mogoche o ya ira ka foko transition en 4 na sekata me 18 mois donc ko le temps ani chegi bon ko le temps ani chegi ko nana misega bisi ka fo et ka fo kibe et terrorisme kele ka ban ka le temps duru kono aga gele ka fo kibe mali ko li sigi singa ka le temps duru kono aga gele donc lui est réformé c'est des réformes structurelles anti ka fo kamo luke kalo shege konana donc ne rekon bulu priorité bamnu ni transition kanko luka ere ka priorité ode ka condition créer condition munu batu ali ni fanga dira pouvoir civilement ni okara élection hukumu konana au pouvoir civil ka siga jamana bara noya konana transition ka priorité kanga ka o condition de créer bo o condition nous me créer chogodi bo condition nous be créer et réforme on le fait ama fomu nous mako les réformes bo réforme nous do kanga toucher constitution là parce que constitution a un gré chama e constitution konana vide juridique ba de constitution kon donc il faut que un gré en mon yo constitution kon ka dame de 1992 la kana c'est bima o gré en on a miroru la ni ka donc a fo et a flé biorom na comment am seka olu expérience nous nous tako au do balabi ni ka ile mode constitution ya sa ngana bi au problème woro konana dona na tola
donc amba tofo
priorité doye constitution
amek la ka tofo si sana ko madame dambele ou le matuso ale ben nega juru sera fe sani akase kené ka yano amba ta nega juru sera la madame dambele ou le matuso ambe domina iko bi ay wa ko transition ale bara ou damne na kaba e bolo ako kumba kanga nyeshi fe nyumendema
donc ali che tamani akany ngalina ne bulu mo ne devantier mu wara kuma na tano ne ni o gabe mirna kelena parce que transition est 18 mois transition ni cité ka madibu mu men madika ni peti mu no ba anka transition ni cité ka be gérer mais à 40 ka yo a fro ka tiram palité pour que ka tremer public manana bete chou mena ka barake on allait à costume mina et c'est pas ça qu'on vient nous madame aka de la transition africa et disons que les politiques malona parce que para que ya ko amena amanyo on la constitution ka ni régime dans nous pour même constitution là à tête de ma donc ni voulons et priorité doit être pour au kanga de là ni allons au bout une loi électorale c'est-à-dire nous mettez qu'à tout présent au droit africa c'est donc loi électorale nous on a quand même révisé ni on révisera ni constitution et réforme et à quoi pour la paix et la réconciliation on fait pas un boulot là donc à fora qu'à fort pour au quand même qu'à déni recommandation de faire tourner ni voulons ou les discriminations nous quand même à bala mais ni qu'est-ce qu'on y a n'a pas la paix de route priorité era un ga priorité planale moye concertation konana mais wajibi ye parce que ni basque masoro ante se ka mo le développement n'est pas possible na mase ka basque soro ante ka tanye donc o kama fuka maga ko maga ka ke sécurité ani défense là c'est à dire ana made umbe chukumina ka sécuriser ou sécuriser la anu bulofion Donc wajibi fo boloka maga ola. Donc ube maga ola mais aussi ka épuisé parce que sécurité il faut jouer à finir à exacerber avec l'extrémisme violent les la radicalisation ben de donna pour le terrorisme international. Donc Mali que l'on sait au coban. Donc Mali est né à terre ou na partenaire ou quand car Mali est là. Amuse ka bon gela kono mais toutefois tant que sécurité est en activité ou kono na oula car damne région car de terre kono amuse ka faire de que tout mina transition amuse ka faire de que tout mina mau amuse ka hakim sur donne quoi. Donc ne boulo et oluye neka priorité ou priorité sabana nyemunye oye obe bonne gouvernance yere kono na no oye bonne gouvernance yere po flokolo kunye yuruku ani nyangi balia donc yuruku ni nyangi balia présent yere afo aka discours kono na na ko dossier ni ka son service de vérification ni au dossier nunu bere tenu ka bebe black ata justice yoro na da justice fara ni tara in fane ka so problème be no. Donc, faut justice pour la caméra belle. Quand il sait qu'il y a moyen de justice, il y a là, ni qu'à trop, et qui roule, c'est qu'à qui est en train de se. Donc, nous, pour nous, 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 priorité, nous, 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 mais priorité nous, 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 vous voyez, achat de confiance, c'est-à-dire qu'il faut que les conditions à disposition de l'État, pour que vous, Aninka, Mouroka, votre collier, Aninka, et achat de confiance, au lieu de ce que vous avez dit, vous avez dit, et bien, il faut à ta disposition, on a à la disposition, au lieu de vous dire, donc, Wadjibi, transition 40, élection organisée, transition 40, au calendrier, ok, transition 40, et opération référendaire n'a pas une constitution quand on a révisé nos fonds comme madame Nana. Donc là opération référendaire ou délégation pour que la constitution soit adoptée car adoptée en cas jamana buluka jamana donc c'est car adoptée.
Kuma damne na anyaira kafoko ma fola munu sugandira wala saka ko ninko inyema tawye aiwa president ye noye bandau ani adgadaka asimi goita kafara ministri kuntiki kanoye moktar wanye aira la kafoko ko musote uchela minye aiwa balanja kite ale aira kafoko ni ataka laje nyinini minkumbese na noye moro munu ni experience baubula ko obeseka ke kunye minya to ni musoma ye ninkula e hakilata ejuma yola.
Donc, nous avons un boulot droit. Nous avons un boulot droit. Nous avons une expérience. Nous avons une expérience. Nous avons une expérience. Mais, nous avons un boulot droit. On dit que les pratiques sociales, il y a les pratiques sociales.
La Dalakou.
La Dalakou, il y a des coups de gueule. Donc, en plus, situation de coronana noté ka poko muso te soro bi bulo te ka sima ne re kile nti kile mte sa mete ka mugo sa me muso sa ba do munu tubu ka premier ministre yake donc anga na fo ka poko experience ko do ya des femmes muso be no mali ko no munu ka jena te ka beke bara la nu fo nyale no nu atli cherne no donc olu bi te ka min transition gérer sans problème mais principe de do munu qui ne laisse pas de place aux femmes surtout que amba don fana ka fo et Mali Begela bas de colon. Donc au bas fond, pour crise imbécile et terrorisme béno, et Gela béno sur le plan économique social, pour Begela le bas pour tapo, peut-être le coup Moussou Hakli Befeya Douani, ou gestion fondant les bas sur le bientôt, oui Moussou voilà, mais n'y a qu'il y en a trop bien d'abord, pratiquer des dossiers n'est pas normal. Nous avons un Moussou. Placé de échiquer quand les femmes doivent participer valablement et il y a des femmes capables.
Donc, bande de moi.
Bon, bande de qui m'a pratiqué de lui.
Aïngo, Moussa ou Yeli Balia, ni ma sabbatia, ma noue, ni ma ouye, bande de moi.
Bande, mais oui, ou ka hakili, mounoune, yale, ou ka hakili, mounoune, ou ka to, ou tra de papa, c'est-à-dire. Et ou kechugo ami la monchugo
famille kechugo
muso bu bulo chugo mina plateau mu sanfe donc au debat ou nyati se ka muso yé quoi
c'est ce qu'on va dire ko muso talenté bala ko sobe
bon muso talent de bala ko be tena na ko ka anga chefo parce que nous dalem bana tigi donc ambe ni loi 0752 ko kuma ina amba la chou amba la clé nanta ru pe amba kuma fo nanta yoro yoro amba kuma fo donc tena nous dalem bana aka gele ninga seka ke ko
awa mahamadou
parce que mali a adenche man deche mani muso man bere do école là ay anga hato dankanya ma anga gafé bele le ba ko no anga constitution donc par rapport à ça après que tu vois cela ko numéro ça va se casser quelle nga ke che plaka ke sama nga ke che sama nga ke che ne mulo uma exploration ke ko uma nini ni ke umu hakimi sama ta kana ga jana ko donc u dana ni ma mais peut-être que comme au fond nous sommes au fond ben jamana ko na na ni ma au fond
Ambaula donia ka foko ma welele sabade Mahamadou Diawara na kunya sebentia ka be se keneka ya ambe ka wele abe reponder kan aywa ule matuso ale be sira la ode ko sa ambe ka ta nega juru sira la folo kanga se an keneka balanja kite ikumbe ka aywa kumba ufo ikunda na minye kalata sira u yorola ato e jumaye ere hakilala
c'est vrai que constitution an yo kuma fo falen yele macha makanga do konnana sablania ta kalay anga jamane konnana e institution chaman beno o institution nunu kan nga ñoo équilibré di c'est à dire faut balancer ka et équilibré ulu institution ñoo ci nan duñu tagale am ay kafo nga jamane yere asigle me constitution mi kan o re de be corruption to chari jamana ko na yurugu encourager jamana ko na sabla ni tagale et mon constitution domangano yi namba folu mako et les spécialistes du droit constitutionnel nous constitutionnalistes oui on va ira na ka fo ko et jamana konana bulufara sabadebe fangala bulufara do oui on va fo mako exécutif do législatif do judiciaire donc au bulufara sabano nun konana il faut que fanga de kadini sababela jelema yasa bebsi ki ika i jeniorofi jamana fanga mara chukula sablani et jamana karfara prezana ko dan makari prezan ka fangala ambaye ka fo abina ni cheni chamae odiato ni mali reta gale baye ka fo prezan ka fangaka boni institution to betay donc institution to be inféodele no prezana donc fangaba la ka se degre mima o bato ka fo prezan era apsi ki sakuna ko ke jamana kono mi ma ira ka fo fana e ka fo ko kote boala sabula institution ma e judiciaire ba sabula e femiere fana legislative ba sangula bo jamana kono don uluma kalan ka se oluka instruction ma se niveau na sugu do ma mimbu permettre ka contrôle citoyen ke donc olu be gelia uye maliko nana bibina munu ba to ka fo am se ka fo ko constitution yele makanga do ala pour que et fanga bolu faranu o be se ko ka rolu jouer kanya mi ma to fana e président ga fanga alni e damakara la sa nga chama ka bwa ka fanga la yasa aka akana se ka asagoke e institution to la donc no bora la anye election ko kuma fo election be ke loi do de kan sa di sharia do de talenu munu be election ko fo akanga ta sira munu fo bolu ko fo donc na ta ga le gele ya chama ne banga institution anga election fana ke chola sabula parti politique ou lutu ka rolu jouer na fa kanga ke chomna parti politique te dron koni election sera kabe wuli kabe aka e aka e kalata sebe la bo ube kabe e mo su kandi kalata sera fe e parti politique ka joro bado de formation citoyenne abe fomima ko formation politique des citoyens ka dugudun na kala jamana yere mara chokola ku kala politique ke chokola ku kala voter ke chokola ka formation ke jamana ko do ngum politique ta sera fait politique parti politique ka role badoyi men ni malion yere ta ka like me ke masarala ni u labo ku ka parti politique ka e role fie jamana mara chokola chama mi se ka fie 90% mi se ka fie ko politique parti politique ka role yi dron ni election be ko kambo fanga no fe alors que au droit donc il faudrait que en a parti politique ko la segi vraiment de leur renvoyer à leur responsabilité d'une part donc ça nécessite effectivement que l'on revoie également la charte des partis politiques donc par parti politique fanga ka charte politique mais c'est même mbé ni owe parti politique ka rulu ko fo il faut que et la nyine ka ko lula anya e fanga ka fo mali konnana parti politique meno abé kemé flani ko bo andunga jamana mabunga soma jamana kono dun fana machaka so oma ni amse ka bisiki ka foko ni parti keme flying ko a nyechibe ni nyechite donc il faut que vérification fana kake contrôle kake et état ka subvention mino obedi parti politique ma o subvention aka conditionner ke ka anga conditionner résultat do la c'est à dire est-ce que parti politique de formation kewa ni formation kera john kera formateur oui parce que au bateau fana yurugu au tasira fait d'obse kabo ola donc au lufana y réformer monu kangake donc ne rekonbulu et transition kangake wati mi na miseka ni réforme nu no au lukanga touché anga jamana ere sharia qui se baula il faut que au lui réforme kaseka ke ani fana ka barake barami ni obato an institution sari institution locale ou surtout olu be se ka segu uno la chugumna bo odun se ka fanake ni be mala sabati faut que anga be fanake anga priorité de ni wati konna
aywa ambe wati mena ko 600 fana est-ce que ni ngel ya fin folé mi flé ni ko aywa transition kangi nyasiuma est-ce que kalotan ani chegi konna na transition be se ka ni nyana bo
transition be se ka chamankala transition apseka chamankala comme nya fonga kuma konna na watimna c'est-à-dire transition c'est comme les problèmes ben résout atiseka beke mais apseka condition créée condition munubato alni anye président croisigi ni transition ko fait au président na ka gouvernement olbe se ko ka baraka la fia konna na chugumna donc amogobo au transition là bon au transition au baranye blan nu olukanga ke des réformes au baranye blan nu kanga ke réformes de constitution qui a été réformée et loi électorale qui a été réformée ani femier et kalanta siroye réforme cadre système éducatif là réforme cadre en armée fana structuration là réforme kake jamana ere ka priorité baf febeno réforme ka touché au lobela jelena yasa ani fanga kuronana obse ka barak to continuer ça la mini na kuma doko ali ni ni transition ibana fanga kura mi menasi ki president kura mi menasi ki fo president fanga ka bla kuna de ka fo ale ka manda flo na ka manda flo na be ke transition do di sabula ale ka baraka nga ke baranye bla munu menake ni ko
manda flo na na yo soro de
na yo soro voilà na yo flo soro ka flo na soro il faut que aka donc ka fo ale ka o 100 ans fanga koni fo fanga ke transition de parce que baranye bla munu menake am se ka signa ka fo il y a des questions structurelles qui sont là-dedans aux questions nous do beno c'est ka résout sans kalo tan chez qui konana
ou bien il fait ka foko mali konon ni président min sigira droit ngan signa e ka be mandat flaqué
bon a caman kon kerati
ese kalu tan shiki bina se ka bolike madame dambele wule matuso ni nga se ka gelea munu folendo sisan na ki nyeshi uluma wa
nche ture akanyin galla donc ni solo diale ne binat mabe si jota manina mbauka lamli baga mbu befu donc ne bulu kalutan shiginga dogo meni transition insira ka barake achugula donc ne bulu na abarake chugo ana barake ana akatagabulu na ke wali diara maliyoni donc ce n'est pas exclu bibliothèque ka foko kalutan shigno ne re insiki ka gafe no mafle kwa c'est quasiment impossible ka foko ni mbese essentiel hier trop essentiel anga essentiel ta droko bese ka ban kalutan shingo on tungo sanfla mais hali sanfla bedoran peut-être faut sans ça parce que yere ay baroka kelen chugumina ani administrativement baro bi bloquer chugumina ka faut c'est pas évident que bara bi se te non ni bebe se ka déboucher ka résultat sur quoi ne koni mbulo ne be munyini transition koni alaka a kechugunyuma alaka di anyemroma ni kechugunyuma sur la dron malien ka kokano. Donc peut-être que nous yanyini malien fait ou ka c'est ka essentiel nous parachever. Peut-être abise ka ben ne konta don protocolairement ou institutionnellement si c'est possible. Mais ne konim bolone hakli den son au-delà bika fo comme quoi ni bara intese ka banchuga shila fo anga munyu nyoko koron. Et il faut qu'on soit indulgent et puis anga barakeni djogonyuma ani ke wale nyuma on no kera dron adama deun jigi be siki femunye danaay dana be do et population ani fama ni nyonche donc no kera population mali population kan ro ou ka gele donc parce que ni population mourtira mali la ou teson mais sans ou be wili ou de ka gele donc si ça no anou sera yoro mina bi ça dit les consciences sont réveillées ça dit mo be aujourd'hui et kunu atete tana par exemple Rochement tombe désintéressé quoi. Mais aujourd'hui, bien même angabarakela mon nombre sokono, bien bien d'abikumaina. Donc ne
bolo. Donc
be wulendo ki kijo. Ne kwa mmo ni transition ka barake kunyumanke, ka wali anyumanke. Aramade ibola chugochugo. Ni masi iseyola, bolima bangwa. Donc voilà. Monsieur pour défaut.
Transition ikanga barake bolo mununuka. Priorité ukanga ke feminine. Anifana abella bara ni John ni Johnye. O belnye folendo gafe do konana no e chartier. Mi aywa no kumakera aywa concertation nationale sur la gestion de la transition watila. Ngambe domine iko bi halbi o gafe kono no indo. Mahamadou Diawara ekumbe keneka yeno. Munde la ere bolo munde beka ninko to gele yawa. Ninko to sumaya wala.
Kakotos ma
charti ni kasro a version laba ningai.
Bon, merci beaucoup. Ni chega ni ngalala. Amese ga mi info charti glanendo. Charti validera concertation nationale fait. Depuis charti validera, en tout cas angone ga don tala ama magamakala. Donc version finale mon bora concertation nationale là, au version finale au version de 5 ans. Al ni jatemne ke président Kassili Watila.
Cérémonie d'investiture là.
Cour suprême Moye Charti Kalani Mouke. On va dire qu'il faut que la version Mimbora, la constatation non connana, la version de tout, parce que la version de Kalana.
Donc, nous avons dit que la CICB est là, où il faut que le vice-président, le président Norobla, ni aywa empêchement ya soro kada kan procureur général ye gafé min kala ayo de kuma fo akon
voilà mais c'est que min fo yana rapidement c'est que charti mo te ka fando fam et sharia sumba de malla o sharia sumba e constitution de 20 février 92 sharia sumba imbe dan fara bo fanga oni yonté fanga bolo oni yonté folo o ye exécutif bon o niota ibita soro fanga bonda fladebi folo e président de la république flana e gouvernement fangabolo flana oye wasablon ka fanga e nobe wole ko pouvoir législatif oye assemblée nationale maintenant président Ibrahim Boubacar Keïta aka barabla a tengunani aka gouvernement yere fene ka barabla ani fene a yana ko ke aye wasablon ayo bo barala donc o wole wolona muna a wolola vide institutionnel là donc vide institutionnel mais tu godi présidenté mouyé fanga bonda foloy gouvernementé mimbe da alekan exécutif konana bon assemblée fenété donc pouvoir législatif vide leno donc niyo jatemne ibaye kafo jamana sharia sumba ya foko jamana kanga mara sramuka fanga bonda sababi a fanga bunda saba u be jɔ fanga bolo fila de jɔyɔrɔ la olu si tɛ yen nɔ donc baara tɛ se ka kɛ ko ɲuman nka sariya sunba ma fɛɛrɛ wɛrɛ fɔ min bɛ se ka an lataa ɲɛ nin wale sugu kɔnɔna na donc a kɛra wale wale min ni sariya sunba ma a ɲɛbila a ɲɛbila baara kɛ quoi vous comprenez donc o kɛlen a fɔra ko ka wele bila faso jama ma parce que faso jama de kɛra sariya sunba in dilanba ye n'a y'a hakili jigi an b'a ye k'a fɔ 91 conférence nationale souveraine de kɛra fɔlɔ yani an ka taa référendum na donc o conférence nationale souveraine o ye force vive de la nation de fara ɲɔgɔn kan donc faso jama de farala ɲɔgɔn kan donc fo ka wele bila faso jama ma o faso jama ka sɔrɔ ka bɛnkan kura kɛ bɛnkan min bɛ se ka an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ nka o bɛnkan ka laɲini tɛ ka sariya sunba sɔsɔ dɛ mɛ sariya sunba dɛsɛlen bɛ yɔrɔ minnu na ka an dɛmɛ ka o yɔrɔ tɛmɛ yani an ka se situation kura ma donc n'i y'a jateminɛ
bɛnkan in na sisan nin na n bɛna min fɔ y'a ɲini an ka ɲɔgɔn fɔ ni président empêchelen don ministre kuntigi de ka k'a ka dankan
CEDEAO y'a ɲini ko bon yani an ka se CEDEAO ta ma c'est à dire d'abord n bɛ fɛ ka min fɔ donc
bɛn kɛra min kan
o kɛra charte in ye nka charte in kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ a kɛcogo fɔlɔ parce que sɛbɛn fɔlɔ dɔ de dira mɔgɔw ma mɔgɔw ka kuma o kan mɔgɔw kumana kan groupe duru kɔnɔna na o groupe duru kɔnɔna na hakilina falen falenw kɛra donc a wolola yɛlɛma caman na comité scientifique farala ɲɔgɔn kan ka o kuma ninnu ta ka bɔ groupe duru kɔnɔna na kulu duru in kɔnɔna na ka sɔrɔ ka baara kɛ charte kan ka charte dɔ labɔ min ni sariya bi bɛn c'est à dire que sariya taabolo hakilina a bi bɛn ani min ni mɔgɔw ka fɔlen bi bɛn donc o sɛbɛn kelen u y'a imprimé ka papier ta k'a di bɛɛ ma salle kɔnɔ yann'a ka kalan
comme sanga man jan
non rapidement
ni président filɛ nin ye ni bibi na ni président ko ko k'ale bɛ fanga bila ou bien n'a ko ko ale tɛna se ka fanga ɲɛmaaya ta bilen jɔn de bɛ na fanga na
n bɛ fɛ ka min fɔ charte kɔnɔna na a fɔra ko président ka nɔrɔbila n'o ye vice président ye o de bɛ intérim assuré donc o de bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la n'a dɛsɛra walima ni fɛn kɛra min b'a to a tɛ se ka baara kɛ waati kunkurunin kɔnɔ ou bien n'a kɛra kudayi ye
d'accord
donc charte y'o de fɔ maintenant o kɛlen CEDEAO kɛlen ka CNSP mɔgɔw rencontré CEDEAO y'a ɲini o yɔrɔ ka bɔ a la mais min don n ka se ka yɔrɔ fɔ comité scientifique ɲininkala fɛn fɛ CNSP fɛ o wale la a bɛ kɛ cogo di charte n'i y'a ta a kumasen 18 n'o ye article 18 ye o b'a fɔ charte yɛrɛ kan ka n'a bɛ yɛlɛma a kan ka yɛlɛma cogo di donc an y'a fu ɲɛna charte validera faso jama de fɛ anw tɛ se ka yɛlɛma don a la aw tɛ se ka yɛlɛma don a la fo ka charte yɛrɛ taamasira k'o taama n'o ye kumasen 18 ye o fana bɛ min fɔ o b'a fɔ ko ni conseil national de transition sigira au conseil national de transition au de bc ka yelema do charte la
d'accord voilà. Madame Dambele Ulema Tusso e fana kumbe kene kan ye aw beno de kan ko ni aywa jamana nyema president bibi na na le noro blakanga ke ko vice president de bena anona aw beno de kan
anyo fo mais bon mo yere ma a fenga mo yere mo conteste moi a mon neka hakilina na ni nyemu nye nyala yeno madala ni mo conteste quoi parce que de toutes les façons bon komi CEDEAO bɛ taa ni taabolo mu ɲɛ bɛɛ jɛ fanga kow la donc u tɛ sɔrasiw fɛ mara la quoi sɔrasiw tɛ sɔrasiw fɛ gouvernance kɔnɔna na nɔ tɛ ne bolo sɔrasiw de ye nin ko kuncɛ ko hɛrɛlama di an ma quoi ne bolo kalo tan ni segin kɔnɔ a man kan tɛ ka kɛ degun kun ɲɛ mɔgɔ minnu sera ka nin kɛ ni président tɛ yen nɔ don min na u ka se ka ale remplacer quoi donc an kɔni t'a kun bɛrɛbɛrɛ dɔn n t'a dɔn ni bɛɛ jɛ fanga ko mun qui va pas qui est en porte-à-faux avec le militaire n t'a dɔn n'o de don ne kɔni t'a dɔn mun don
mais munna gafe laban in tɛ ka se ka lase mɔgɔw ma hali bi ko dɔ de dogolen don a ko la walima kelen ko dɔ de ma ɲɛnabɔ fɔlɔ
an kɔni mun b'an bolo y'a filɛ nin de kɔni validera nin de fana fɔra et procureur général fɛ salle kɔnɔna na bon ne kɔni ma da ni ka sɔrɔ dogonafɛn de don mais n kɔni t'a dɔn kɔni mun kɔni de don n'a ma se ka bɔ ne kɔni t'o dɔn mais juara bɛ se k'o fɔ komi ale tun bɛ comité scientifique kɔnɔna na
d'accord an bɛ kuma di bala ma fɔlɔ bala e ye mun faamuya nin ko in na de
non nin ko kɔni kɔnɔna na n'i y'a ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ CNSP tɛ fɛ dɔrɔn a bololankolon ka bɔ nin ko la o ye ne ka
vice président si b'u bolo ka ban
CNSP tɛ fɛ transition in ka kɛ ka sɔrɔ olu sen t'a la kun kun yode ne era kon kafe mal chocola ori nana ni vice president poste kereli ori nana ni assimiere fana ka ke vice president mena mi uni sidi au tay ambar ko be malika alsa sanction ma anka alsa olu nana ni e president mi ni o e bandawi. C'est vrai que militaire doit avoir retraite là nga militaire tali retraite là au tabo militaire là alsa militaire do unana ni e Mokhtar Wani en tant que premier ministre. Bon, Mokhtar Wani quand même c'est un civil. Donc ni atakale u kangani ala apseka ke u kala ni yasa u kala ni bay malini e sedao apseka ben benkeling e fenkelinga sabla u kumeseka e nani président président mi qui ne soit pas un militaire à la retraite mais un militaire tout fait.
Voilà.
Mais il y a un militaire qui a été retraité. Il y a un vice-président et enfin, quand on a un premier ministre, il y a un civil. Il y a un civil qui a été retraité. Il y a une sanction qui a été retraité. Il y a une attitude. Ni atagale sidaw ka attitude méfiance attitude c'est à dire confiance barité et sidaw ni militaire mo militaire outil parce que malibe djogulu de kono amise ka afo ni e ni queen ni sidaw ni queen to CNSP djien ta sirafe ou be ka to malion ta djien sirafe amise ka signe ka fo geliami ni obe malikambi chini machine ngena ma agelia kli apsika sedeo jamana wara soro opsika ke e Côte d'Ivoire opsika ke Guinée sabla nyabala kafo oluka prison fana obuka 3e mandat ina donc apsika ke alishini olufana ka militaire be wuli ni kani kuna suku nunke coup d'état oke ou bien ka galana suku do ta kanye shi jamana barabaga ma memato
opsika kumbari juarama aywa ko ko nyana bo chuga ya be abe folen do charting de konnana mundila ambe domina ko bi halbi charting gafe laban o teka seka boka dira jamana deuna
Nebulo charting gafe laban adira jamana deuma
c'est ya foka ni lalal
ba ba foka da misali adama doka concertation nationale banade a banin korode CNSP déplacera kata Accra kata charting nyefo CDAO. Donc CDAO te seka foka le ma gafe soro
na CDAO ko version finale
am ni ngon famu CDAO kodi koka charting de fali. Est-ce qu'on va nous faire? Le coco a fallu en colu car la ligne de doigt qu'on a. Bon, au fallu ni d'où? Sera des balles ou? Ni à mes aubé chariagla. À battre de kundo.
D'accord. Mais qu'est-ce
qu'on va faire? Non, ayez un
enfant. Non, non, sanga banaka ban. Aïwa, ko anga mawele le ou lukuye balan jakite. Nale nyinengi la e krapesi la Madame Dambele ou le matuso ale kumbe an kafoto la Mahamadou Djouara ale kabine gaya nyemaye. Nege karafe juru la Seydou Ndaw. Nege karafe juru la pluto Mamadou Ouattara ale ni Fili Dambele. Nere Mouhamadou Touré. Ame nyon soro kene ware kan wala sa kakuma. Aywa jamana ko tabolo kan si kafoba kene kan.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmoni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.